Bula wamna rumanda karivani riavana, ni fasuavana sinfia tanana, aviamna de mantaretsika steso Kristi tumpu, onatin sau, alaadin pentecosta, arian rasatsika ni avatun tumpu isau. Onatin fandaraptuna irnandru ni fanai masna, ni luaivta sai banzinsika dinwe, vavulben Kristi sai manaki tarien fanai masna. Raisik sani om filasansara, nusuratan zon. Zona tukfa dimembi fulu, nindin fa enam ropulu, katamni fa fitom ropulu. Faktu iso sani am nianaran tumpu. Faratungan pananata, zei raku amna reu, aviam rai. Dian fanain fa marinana, sem foka aviam rai. De yisnu vavulmbelna, hanambarai. Ariana reku de vavulmbelna nambar. Sati yanareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Diavina malalo amin'ny tompo raha mandinika sy mamakafaka ity filazantsara nosoratan'ny jaona ity dia misy zavatra roa lehibe miavaka tsara hita ao anatin'izany filazantsara izany. Ny voalohany a dia ny hoe Jesosy Kristy miresaka mampianatra manao fagagana ary manao asa famantarana samihafa eo anatrehan'ny vahoaka. Ary koa ny filazana ny aminy hoe Jesosy mitokana, midinika, miresaka, manafatra ny mpianatra manokana, izany koa ny faharoa. Ary ity faharoa ity dia manomboka amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo sy ny manaraka. Dikan'izany a ity Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ity izany a dia Jesosy Kristy sy ny mpianatra no any sisa miresaka, no any sisa midinidinika, no any mifanafatrafatra ary mifanome zavatra zay azo lazaina fa ety miatrika no avy eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo dia fantatrisika tsara Jesosy fa niteny sy nanambara tamin'ny mpianatra fa andeha izy. Isaraka zany Jesosy ny mpianatra. Eto amin'ity toko fahadimy ambin'ny folo ity kosa Jesosy dia misy dinidinika sy afatra nataon'ny tompo ato. Dinidinika sy afatra nataon'ny tompo ato dia ny fifandraisany sy ny firaisany sy ny mpianatra tahaka ny sampam-boaloboka sy ny tena voaloboka. Ary eo anatin'izany ny nilazany Jesosy Kristy ihany koa ny aviany ny fanahy masina. Ary ao anatiny ny filazanan'izany rehefa nofehezy ny tompo reo dinidinika ireo dia ity andininy fahenina amby roapolo sy andininy fa fito amby roapolo ity nofehiny zany dinidinika izany. Ho vavy olombelon'ny tompo tokoa ny fanahy masina ary ny mpianatra koa dia toy izany. Izay ry havana no jerentsika fa eto ry havana dia tsara ny milaza amintsika fa atao anatin'ny filazantsara no soratan'ny Jaona ihany koa no ahitany ireto anarana itsona ny fanahy masina ireto dia ny hoe mpananatra sy ny hoe fanahy ny fahamarinana. Fa maninona moa Jaona no milaza an'izany? Dia izay indrindra ry havana no resantsika fa inona moa no tiany tompo lazaina sy ny hevitra ity teny hoe mpananatra ity. Raha ny teny grika izy a dia efa soratana eo a parakleto, parakletos. Hitatsika io a amin'ny ery ambany pejy ny baiboly ery dia asiny soratra hoe zahao eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahenina. Eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahenina ambin'ny folo io a dia misy soratra kely eo hoe efatra. Dia eo amin'ny efatra kely ery ambany pejy ery koa ny milaza an'izany ny zavatra lazaina amintsika izany. Ka ny parakleto na ny mpananatra zay lazain'ny tompo eto dia mpanampy no heviny, mpampahery, mpisolovava, avoka osika ary mpanolosaina. Inefatra io no miveriny ao anatin'ny soratra masina. Inefatra hitatsika ao amin'ny Jaona toko fahenina efatra ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahadimy amby roapolo zany ary ato amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ny andininy fahafito sy ity andininy fahadimy ambin'ny folo hitatsika eto ambany masotsika ity. Ireo zany no teny etin'i Jesosy Kristy hanononana ny fanahy masina arak'izay voalaza. Ny faharoa dia izao ny fanahy ny fahamarinana. Io koa teny etsoan'i Jesosy Kristy anambarany ny fanay masina ao amin'ny fanekena vaovao. Mampiavaka ny hoe mpananatra sy ny fanay masina izay samy voambolana ampiasaina any amin'ny tontolo ny fitsarana dia toy izao. Ilay mpananatra teo dia rehefa aseho eo anivon' izao tontolo izao ny asany fanahy masina, dia io mpananatra io no resahana sy lazaina. Ary rehefa aseho eo amin'ny fiainan'ny mpianatra kosa ny fanahy masina, dia ity fanahy ny fahamarinany tia no ambara amin'izany. Ka le fahamarinana eto dia izao no hevitry le fahamarinana azo antoka tena izy ary mahitsy. Izay ny hevitry ilay atao hoe fahamarinana rehefa jerena ny ambarany hoe fanahy ny fahamarinana ny lazana ny fanahy masina. Ary zany asan'ny fanahy manambara ny fahamarinana, asan'ny fanahy maneho ny mampananatra azy zany, dia entina mitaona ny sain'ny olona fa na entina eo amin'izao tontolo izao sy amin'ny fitsaran'izao tontolo izao ny mpianatry ny tompo dia miasa ny fanahin'Andriamanitra, ary ao anatin'izay izy mpananatra ny antsoina azy. Ary rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana eo amin'ny mpianatra kosa izay andeha hitory ny vaovao mahafaly ary anatanteraka ny asa izay nampanirany tompo, fanahin'ny fahamarinana no miasa ao anatiny. Izay ny anononana ny fanahy masina ao anatin'izany. Diavana manala ny voambolana farany izay hitantsika ilana fa fanazavana ihany koa dia ny hoe vavy olombelona, satria izany koa ny hitantsika eo ny fanahy masina dia ho vavy olombelona hoy Kristy. Ka inona ilay vavy olombelona? Satria ny mpianatra ihany koa dia ho vavy olombelona, hitantsika ao aoriana kely. Io teny hoe vavy olombelona io ry havana raha avy amin'ny teny hebreo ny jerena head no itsoana azy na heda. Rehefa ambara zany dia hoe mahafantatra. Ary inona le mahafantatra eto? Ny mahafantatra dia ny hoe olona nahita, olona nare, olona nanatika zavatra miseho ka mahafantatra. Marina tokoa zay zavatra niseho sy nisy teo amin'izany zavatra nitranga izany. Izay zany a le antsoin'ny hebreo hoe vavy olombelona. Ary io dia mananjara toerana lehibe mihitsy io, indrindra fa roa ny vavy olombelona, telo ny vavy olombelona, efatra ny vavy olombelona. Izany hoe arakaraka ny isany zany a dia me mafonja ny hevitry n'ilay atao hoe vavy olombelona. Ary eto ry havana Jesosy Kristy raha miteny hoe ho vavy olombelona ny fanahy masina, satria izay ny ambarany eo, dia tsy hoe rairay ny fanahy masina dia ho isika hoe ay maivana zany, fa ny filazana ny fanahy masina ho vavy olombelona dia ny filazana n'ilay Andriamanitra telo nefa tokana mahalala ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, maneno ny zavatra rehetra, mamerina iseho ny zavatra rehetra mba ho fantatry ny olona ny marina. Ary izay ny ilazan'ny tompo eto hoe vavy olombelona ny fanahy masina, satria Andriamanitra ray sy Andriamanitra fanahy masina dia mampafantatra ny asan'i Kristy tetỳ ambany masoandro ho an'ny olombelona izay mitady fatratra izany. Ary fanampin'izany dia ny hoe ireo olona ireo izay mahafantatra dia sahy mijoro mampalala an'izany. Raha tsy samy mijoro indray izy mampalala an'izany a dia mahafantatra fotsiny izy, tsy vavy olombelona ny antsoina azy fa olo mahalala izay ihany. Fa ny vavy olombelona dia sady sahy mijoro milaza izany fahamarinana izany. Izay no heviny. Fa ny faharoa ry havana ny teny eto amin'ny soratra masina moa ny testamenta taloha dia nalaina avy amin'ny teny hebreo, ary ny testamenta vaovao dia tamin'ny teny grika. Ny teny grika kosa izay ampiasainy testamenta vaovao a dia ny hoe martiria. Io indray ny ilazana n'ilay hoe vavy olombelona. Izay no mahatonga ny gazetitsika hoe martiria vavy olombelona. Gazety efitsika emma zany. Io teny hoe martiria io a dia avy amin'ny teny fototra hoe mara. Ka ny dikany hoe mara dia hoe mahatsiaro, mahatsiaro. Ary zay a nisy tomanan zany teny zany hoe ny olona vavolombelona martiria, de ny olona nahatsiaro nahatadidy ary afaka mamerina ny zava-misy sy ny zavatra nitranga zay hitany masony ary reny sofiny ka azo nijorona, fa izy tokoa ny olona nanatika an'izany. Ary zay indrindra ny teniny tompo eto, ny fanahy masina mahalala ny asan'i Jesosy Kristy, ary na ny mpianatra ihany koa aza efa teo aminy hatramin'ny voalohany. Ary zay ny ilazana ry havana raha miresaka nyreto voambolana telo ireto hoe voambolana ao amin'ny tontolo ny fitsarana, satria rehefa hiala eto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy de ho avy ny olona hanenjika ny mpianatra sy tsara ny mpianatra ary hitondra azy hamatotra azy any amin'ny fonja na any an-tranomaizina. Ary renireta ireny no mahatonga ny tompo milaza mialoha ny zavatra rehetra sy mampafantatra mialoha ny mety iseho ary mametoky sy fampanantenana ny mpianatra fa ny fanahy masina na ny mpananatra na ny fanahy ny fahamarinana no vavolombelona aloha. Io no hitendry, io no anambara, io no ilaza. Ary ambara ao anatiny zao andiny soratra masiny zao fa io fanahy masina io mpananatra na ny fanahy ny fahamarinana rehefa miasa eo amin'izao tontolo zao de ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana. Hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo ny filazanany zany hoe rehefa tonga ny mpananatra io no ampiaiky izao tontolo zao ny fahotany ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotany satria nandany Kristy izy, ny fahamarinana satria tanteraka avokoa zay nanoratana ny tompo ary ny asa zay nitotosainy Jesosy Kristy satria nitsangana amin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra. Ny fitsarana de satria ny devoly zay rainy reto nandany Kristy reto de efa voatsara ary ho tsaraina tahaka azy koa izay manaradi azy. Riavana manano ny tompo, zany tokoa ny zava-misy aseho ny asan'ny fanahy masina rehefa eo amin'izao tontolo izao izy. Fa rehefa eo amin'ny mpianatra kosa izy lay antsoina hoe fanahy ny fahamarinana, de zao indray ny ambarany soratra masina: ho mpitaridalana amin'ny marina rehetra izany fanahy masiny zany. Mpitaridalana izy ary ankalaza ny tompo izy ary ilazy izany fankalazana ny tompo zany amin'ny mpianatra mba ho taty raha ny mpianatra ihany koa. Hitatsika io manomboka amin'ny andininy faharoambe folo ka hatrany amin'ny fahadimy ambe folo fa hitatsika n'izany teny milaza momba ny fanahy ny fahamarinana, mitaridalana, mankalaza ny tompo ary milaza zany any mpianatra mba ho taty raha ny mpianatra ihany koa. Ao anatin'izay ry havana, rehefa tombo zany fanahy masiny zany satria ny fanahy masina tsy ho tonga raha tsy efa miakatra ary mipetraka eo an-tanakavanin'Andriamanitra ray ny Andriamanitra zanaka de Jesosy Kristy. Izao fotoana ny andro pentekosty izao no fahataterahany zany. Jesosy Kristy mitoetra eo an-dapan'ny fahamasinany ray zay vao iran'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka ny fanahy masina ho amin'ny nofo rehetra. Ary zany indrindra ry havana no hidirantsika eo amin'ny tapany faharoa hoe ny mpianatra ihany koa de vavolombelon'ny tompo. Vavolombelon'ny tompo teo aloha izy de mianatra mijery fotsiny irakiraka anao taony hoe ataovy ry andana ataovy zao andana jereo ny itsy amboary ny fanasana irahantsika mifaly amin'ny fanatanterahana ny fetin'ny paska. De zany no asa nataon'ny mpianatra, alamino ireo vahoaka be dehibe ireo fa izara-mofotsika, de zany nataon'ny mpianatra. Fa ito a de zao ho avy ny mpananatra, ary io mpananatra io rehefa tonga de miasa ny mpianatra mitaridalana azy. Ary zany mitaridalana zany a dia midinidinika aminy, miresaka aminy, mampafantatra zavatra marobe. Ary reto ry havana no zavatra entiny zany fa raha mamaky zao andiny soratra masiny zao tsika ohatra ny tsotra ny ilazany Jesosy Kristy hoe ianareo koa vavolombeloko satria nareo efa teto amiko hatramin'izay. Fa reto zavatra dimy reto no fonosiny zany teniny tompo izany. Voalohany dia ny hoe mandray ho marina ny fanambaran'Andriamanitra izy satria mpitsia ny fanahy masina izy. Tamin'ny zahatra rehetra nambaran' Jesosy Kristy rehetra, tany aloha rehetrarehetra tany, ny asa mahagaga, ny famantarana rehetra izay nataon'ny tompo a, dia ny fanahy masina manoro azy ka mandray an'izany ho marina izy. Ary io hoe mandray izany fanambaran'Andriamanitra ho marina izany a no midika hoe finoana marina ao amin'ny olona. Tsarovy ry havana fa asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona ny finoana. Rehefa mamaky sika ny Korintianina fa voalohany toko faharoambin'ny folo dia hitantsika ao fa isany iray amin'ireo atao hoe fanomezam-pahasoavana fanehona ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona ny finoana. Ny dikan'izay ny olona zany raha tsy manam-pinoana dia mbola tsy manana ny fanambaran'Andriamanitra izy, na tsy nanaiky ny fanambaran'Andriamanitra izy, na tsy miasa aminy ny fanahy masina. Ka le hoe fanahy masina tsy miasa aminy dia miseho amin'ny endrika roa. Ny anankiray dia hoe ny fanahy masina tsy mety miasa aminy, ny faharoa tsy miasa aminy le fanahy masina, ohatra n'le fitenenanareo hoe tsy miasa amiko io, zany hoe tsy miady amin'le piesinao zany. Le olona mandamy tsy miasa ny fanahy masina midika ny faharoa. Ary ireo zay manana n'izany anankiroa zany a dia izay ny tsy manana finoana ny amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Dia hitantsika tsara fa betsaka ane ny mahalala ny tantara fa marina fa tetỳ ambonin'ny tany Jesosy fa ny tantara ihany ny fantany. Ary misy an'ireo toko mpivavahana maro no miresaka mikasika ny momban'izany, raha tsy resaka silaza afa-tsy ny fivavahana silamo. Manaiky izy fa tetỳ ambonin'ny tany Jesosy navita fagagana lehibe ary mahalasa ny eritreritra lavitra aza ny aminy hoe nahoana moa ny fivavahana kristianina tsy miresaka ny amin'ny nahaterahan'ny mpamonjy fa efa nisy fagagana lehibe sady nitranga tao. Ny fivavahana silamo ry havana ny tora dia miresaka sy milaza fa raha voateraka Jesosy Kristy dia narary mafy ny fiterahan'ny Marie Virginie azy. Marie Virginie moa niteraka azy, tsy fantatro nataiza nivoaka izy zany, nataiza natao sezarienina angamba, fa nisy ve ny sezarienina tamin'izany? Ho antsika dia nijanona eo ny tantara sy ny filazana. Fa ho an'ny silamo kosa dia ny hoe rehefa nitaraina mafy Marie no ny fanaintainana ny fiterahana ny zaza dia nampahereziny zaza, dia le zaza teraka dia Jesosy zany. Zany hoe Jesosy zany vao tonga tetỳ ambonin'ny tany tsy mba nitomana ohatra ndray ny zazakely voateraka ireny hoe velon'ny zaza ny olona ray dia mitomany ny zaza fa tonga dia hoe halma maman, mangina maman, nampahery ny reniny. Magaga any zany, magaga zany. Ary zay ny mampieritreritra hoe ahoana marina ary raha isika kristianina ny manana ny zany atao hoe lovatsofony zany dia ohatra ny eritreretiny hoe horary ny any, satria zay ny nontsika fa Andriamanitra izy. Fa ireto zay tsy manaiky an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra no manana an'izany dika teny sy filazana ny amin'ny fahateraha amin'ny mpamonjy zany. Zay ry havana ny ilazana amintsika hoe mandray ho marina ny fanambaran'Andriamanitra isika. Ary io lefa nitenen'i Jesosy sambatra kokoa zay mino nefa tsy nahita. Tomasy nefa avy nanao fanekem-pinoana lafatra indrindra amin'izay fanekem-pinoana nataony amin'i Jesosy tompo koa sy Andriamanitra. Teo anatrehan'izay ny ilazan'ny tompo hoe mbola sambatra noho ianao izao zay nanao an'izany fanekem-pinoana izany a zay tsy nahita kanefa mino. Manaiky fa marina ny fanambaran'Andriamanitra zay nasehon'i Jesosy Kristy. Ny faharoa manaraka izany a dia ny hoe mahatsiaro sady mahalala ny asa nataon'i Jesosy rehetra nandritriny ny erahany tampo. Io zany le asan'ny fanahy masina miasa ao anatin'le olona, dia lazai ny fanahy masina ireto mpianatra ireto, dia mahatsiaro izy sady lasa mahalala n'izany. Izay no mahatonga azy vavolombelona mahatsiaro, zay le martiria mara zay nyresantsika teo, ary mahalala satria ny bitsiky ny fanahy masina dia mampafantatra azy ny zavatra rehetra. mba ho azony tsara reny asa magaga sy teny nataony tompo reny. Ny fahatelo, hosay mijoro amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy to fa tompo sy Andriamanitra izy. Izany ny fahatelo, hosay mijoro amin'ny finoana. Ary moa vatsy izany tokoa, raha mbola tsy tonga ny fanahymasina dia fantatrintsika tsara ny fiainana izay nahazo ny mpianatra lasa nidy aman-trano. Ary na dia rehefa niseho azy Jesosy Kristy dia mbola miparitadritaka teny ihany. Niakatra any an-danitra ny tompo dia niandry ny teny fikasana. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia sahy nijoro. Izay le hitantsika atsy amin'ny asan'ny apôstôly izay hitondrana fanazavana sy fanentanana rehefa avy eo. Sahy mijoro. Petera le voavy nandany Jesosy Kristy iny teny. Sahy mijoro le mpianatra niafina nandritry ny fotoana elaela aman'androny. Sahy mijoro na dia teo ihany aza ny fahalalana izay nitsipozipozy teo aloha, satria noho ny finoana, noho ny fahatserovana sy ny fahalalana, noho ny fandraisana ho marina ny fanambaran'Andriamanitra dia nijoro ho vavolombelona. Ny fahefatra, mazoto tsy misy ahiahy amin'ny fitorina ny vaovao mafaly avy amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Dia io ny tantarainy ny asan'ny apôstôly, ny fijoroan'ny fiangonana, ny fanorenana ny fiangonana, ny fitorinany filazantsara sy nanovany olona maro tonga kristianina, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Zany ry havana le fahazotoana tsy misy ahiahy, ary tsy rehefa zavatra nitranga ao anatin'ny asa izay nitaterahan'ny mpianatra fanehoany mahavavolombelona izany. Ary ny fadimy sady farany dia ny hoe manao fanekena mafiorina ao amin'ny tompo fa anompo azy hatramin'ny farany. Anompo azy hatramin'ny farany. Ny olona tena nino an'i Jesosy Kristy ry havana ka nandray ny fanahy masina, nandalo amin'ireo voalaza dimy ireo, iambarany mpandinika anankiray antsoina hoe Karl Barth, teolojianina kristianina ao anatin'ny eglizy reforme, fa ny olona izay nino ny Kristy indray mandeha dia mino azy hatramin'ny farany. Dia eo ry havana no ilazana amintsika ny aminy hoe raha nino amin'ny tompo anao izany kanefa nieritreritra ianao niala tamin'izany indray, dia tsy tena finoana izany iny nyraisinao iny. Raha nieritreritra ianao hoe nandray ny fanahy masina nefa lasa ny teniny ratsy ny fanahy masina indray, dia tahaka n'ilay nambara ny sitrapon'Andriamanitra teo izany, tsy mahazo famelan-keloka intsony satria tsy ho tafaverina ny fibebahana ny olona izay niteniny ratsy ny fanahy masina, tsy ho tonga amin'ny fibebahana ny olona izay manohitra ny fanahy masina. Satria ireny le ambarany Paoly hoe mamono ny fanahy, ireny le manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, ireny le tratra ny fiemorana ka tsy hahazo famelan-keloka intsony. Ry havana malalo amin'ny tompo, fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ho amin'ny olona rehetra tsy akanavaka ny fandrotsahana ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra, mba ho vavolombelon'ny tompo sy ny fanahy masina ihany izay ilaza sy bitsika ary amin'ny mpianatra hamerina izany eo amin'ny mpianatra, fa ny mpianatra rehetra ary ny olona rehetra ihany koa. Hitantsika tsara ny teny faminaniana izay nambara ao amin'ny bokin'i Joely, raha ny fahasarotam-piary ny firenen' Israely dia ho any izany firenena izany ihany ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'i Jehovah, ny fanahin'ny tompo no miasa. Fa eto dia aseho ao anatiny izany boky ny faminaniana izany fa Andriamanitra dia Andriamanitra izao rehetra izao, fa tsy Andriamanitra ny firenena tokana ihany. Ary any amparany dia izao andro iainantsika izao no androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny nofo rehetra, dia tanteraka izany tamin'ny andro Pentekosta. Ary eo ry havana nilazana fa teo amin'ny andro ny testamenta taloha dia olombitsy mihitsy no manana sy mandray izany fanahy masina izany amin'ny alalan'ny osotra izay atao aminy. Dia ny olona hosorana ho mpanjaka, ny olona hosorana mpisorona, ny olona hosorana ho mpaminany, ireo ihany no mahazo izany fanay masiny izany sisan izay tsy mahazo ary ny olona manandrara niaraka amin'ireo no zarain'ireo ny fanahy hiara-nompo ao anatin'izany fa eto ry havana dia voambara eto ny hoe andray ny fanahy masina ny olona rehetra ny zanakareo lahy ny zanakareo vavy nylay antitra eo aminareo sy nylay antilay vavy antitra eo aminareo vavy antitra eo aminareo fa tsy lay vavy antitra andray ny fanahy masina ary ny farany azy eo ambany eo de hoe ny mpanomponareo koa zay zavatra mampangididy sofina mihitsy ny hebreo zany hoe ahoana ny mpanompo no anay ary anana anjara am'izany fanahy masiny zany ko andriamanitry ny olona rehetra andriamanitra fa tsy andriamanitry ny olona voafaritra ary zany mila zany ety hoe mandray an'izany de hita tokoa ry havana ao amin'ity asany apôstôly ity fa ny fanesoana ny retim-pianatra reto ny de zavatra goavany olona avy any galilia ny ankamaroan'ireo ary petera disan'izany tambamivohitra ny dikan'izany tamin'izany fotoana izany ahoana koa mba hahatonga an'ireo ambahoakisy ireo ho lasa mpaminany ary zany mpaminany zany de olona ambony zany olona manam-pahalalany zany ary olona voahositra andriamanitra miavaka ao any atrehan'ny fiarahamoniny zany nefa ireo olona mbany vohatra ireo jereny sasany tsy manam-pahalalana fa tsy ny olona manaraty fotsiny nefa io no mitaritarika azy eo zany le izy ary voanitranga ity raharaty i de jereo tsara tsy ny fahagagana no nanaitra ny olona ao anatin'izany fa fanompana ny zalandray hoe mamidovay ireo olonireo zany hoe le fahagagana ny seo sy ny tranga tsy nieritreretin'ireo olonireo hoe zavatra tena mahatalanjona fanovany dika ary zay rehefa makahala rehefa misy fakahalana noho ny tsy fanekena de ho fanadika daholo ny zavatra rehetra ary fanao ny mpakahaly zany novany dika ny zavatra nyseho hoe re olona menimenina sy mitabataba tsy fantatra ireo a de mamy ireo ary zay reo fa le ora lazainy eo de ora ansivy maraina raha dika amin'ny ora antsika kehitriny ny jiosy nefa ry havana tsy mba misotro divay zany raha tsy rehefa mihinan-kanina ary rehefa mihinan-kanina izy a ny fotoana fisotroany divay miaraka amin'izany sakafo zany a amin'ny arivo de jereo amin'izany raha ny tontolo eo amin'ny hebreo zany a de tokony ariva no misy zany divay zany amin'ny sakafo hohaniny jiosy de any vao mety hoe raha misy tendatendan-kanina na tiatia misotro zay vao mety ho tratrany zany atao hoe fahamamony zany eto amin'ny sivy maraina mbola tsy fotoana fisotroana koa de lazainy fa mamy ireo zay le fakahalana hovanadika ny zava-miseho mba tsisy raharaha mba tsisy eritreritra mba tsisy voasitona fa iteniny ratsy ny mpianatra ary iteniny ratsy ny asan'ny fanahy masina ary zay indrindra le tsy tian'ny tompo ry havana zay indrindra le tsy tian'ny tompo ry havana zay lefa nitenenan'i jesosy kristy ny fariseo fahiny jesosy avy nandroaka ny demoni ary rehefa mivoaka ny demoni de tezitra ny mpialona ka nanambary hoe nylohan'ny demoni namoany an'io novany dika novany hevitra novany indray ny fisehon-javatra nagaga zay nataon'ny tompo tsisy afa amin'izay zay nataon'ny reto olonreto teto nefa tsarovy ry havana fa tena fanehoan'andriamanitra ny fitiavany mipatrapatraka mihitsy io fotoana io arak'izay nambara tamintsika tao hoe ny fanahy masina dia nilatsaka tamin'ireo olonireo ka ny filazana hoe nirotsaka nalatsaka andriamanitra de tsy mitovy amin'ilay any nyfanekena taloha zay indray ihany fa eto ilay hoe nirotsaka dia mitovy hevitra amin'ny hoe ranonorana mirotsaka zany hoe tsy mitsitaitaika amin'ny olona tsirairay fa mirotsaka be deibe ho amin'ny olona be deibe ary zany ny asan'ny fanahy masina kehitriny ry havana zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa misy manana fanomezam-pahasoavana telo sy efatra dimy sy enina fa misy ray ihany izay le fisehony hoe raha mipetraka amin'ny toerina iray ny olona ka avo ny orana mety misy olona mandray ranolorana maro be ary misy mety vitsivitsy. Fa ny firotsahany dia eto manambarany hoe mirotsaka be dia be izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Reo andiny soratra masiny reo ry havana, no profo entina milaza amiko sy milaza aminao fa raha ipetera saritahotra, raha ipetera badolahy, raha ipetera lay nanday intelo an'i Jesosy Kristy aza no sahiny joro ho solotenany mpianatra nitory sy nanambara teo anatrehan'ny olona maro mba handraisan'ireo olonreo ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy, maika ava izaho sy ianao zay nomen'Andriamanitra tombon-dahiny amin'ny fahaizana mampahalalàna amin'izao tombon'andro ananantsika izao zay efa nandraisantsika ny fanahy masina ary efa tia horina be ny soratra masiny tsika nanoratana ny tenin'Andriamanitra no miaina, efa nanazavana impiry izany asany fanahy masiny izany. Raha iza zao a de ho izaho hoe efa mihoatra ny 50 nakalazako ny andro pentekosta. Ianao tsy fantatro, eto moa tsy misy akany tanotaona fa ianao dia aoka anisa impiry ianao zay nakalaza ny andro pentekosta. Atomboy hatramin'ny ianao hoe nety ny ray aman-dreny voalohany teo amin'ny tempoly dia isao. Fa raha izany mbola tsahijoro ho vavolombelona dia mahalala menatra eo anatrehan'Andriamanitra satria ny afatry ny tompo ho asy ianao androany. Raha manaiky ianao hotarihan'ny fanahy masina tokoa dia anana fahasahiny ianao hijoro ho vavolombelon'i Kristy satria izany indrindra no andraisanao ny fanahy masina hitaridalana anao hanaovanao ny asan'Andriamanitra mba ho vavolombelon'i Kristy ianao manomboka ao Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ho an'Andriamanitra iry any anie ny voninahitra. Amen.